Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 21 avqust şərşənbə axşamı. Bugün hansı mövzu, Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir? Bugün bu suala cavab arayacağıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Maestro Niyazinyev Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov. Niyazinin ilk adı nədən Knyaz olub? Maestro Niyazin niyə ailəsinin yaşadığı Bakıda deyil, Tiflisdə doğulub? Valideynləri kim olub Niyazinin? Knyaz necə Niyaziyə çevrilib? O hansı mühitdə böyüyüb? Niyazi hansı səbəbdən hərbçi təhsilini yarımçıq qoyub? Balaca Knyazın bəstəkar və dirijor kimi formalaşmasına kimlər təsir göstərib? Niyazinin gələcək həyat yoldaşı niyə İrana getməkdən boyun qaçırıb? Məşhur Hacıbəylər soyadına mənsub olan Niyazin nədən yalnız adıyla çıxarıb? Həşər xanımla tanışlığı necə başlanıb Niyazinin? Niyazinin şah əsəri hansıdır? Əmsi və atası, əmsi Üzeyir Hacıbəyov və atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında niyə xatirə yazmayıb Niyazi? Bütün bu sualların cavabını birazdan biləcəksiniz. Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramov əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-107. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər olacaq.
Vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Hürviyyə Səzadə. Bugün İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Bakıya rəsmi səfəri başlayır. Səfərə görə bugün gündüz saat 12-dən şəhərdə paytaxtda nəqliyyatın gedişi məhdudlaşdırılacaq. Din qasırğası təhlükəli həddə yaxınlaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətrafla. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycana ilk rəsmi səfəri başlayır. Prezidentin yüksək vəzifəli siyasi iqtisadi nümayəndə heyətini müşayiət eləyəcək. Danışıqlarda iki tərəfli münasibətlər, regiondakı vəziyyət, regional təhlükəsizliyi əhatə edən geniş spektrli vəziyyət müzakirə olunacaq. Bunların arasında Xəzəryanı dövlətlərin Tehran sammiti tərəfəsində Xəzərin hüquqi statusuna dair məsələ də var. İranın Azərbaycandakı səfiri Azadlıq Radiosuna deyib ki, Qəbələ Erilisinə bağlı məsələni ölkəsi həssaslıqla izləyir. Bu məsələ Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşündə də müzakirə olunacaq. Kəbrən Dilavərli xəbər verir.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycana rəsmi səfəri bugün səhər başlanır. Bu haqda İranın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Məcid Feyzullah məlumat verdi. Bugün Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə də görüşəcək. Danışıqlarda iki tərəfli münasibətlər, regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq. Bir sıra yeni sənədlərin prezidentlərin birgə bəyannaməsinin imzalanması da gözlənilir. İki qonşunun münasibətinə gələndə İranın Azərbaycandakı səfiri Nahid Həmidizarə bu əlaqələrin çox yaxşı olduğunu deyib.
Məhdudiyyətsiz şəkildə Azərbaycan Cümhuriyyətindən çalışmalı. Bunun səbəbin kökü bizim həm tariximizdədir, mədəniyyətimizdədir, etiqadatımızdadır, dinimizdədir və xalqımızın adət-ənənələrindədir. Qonşu-qonşunun sağlığını istəyir və yetər ki, bütün kapasitələrimizdən hər iki qarşılıqlı münasibətləri daha gücləndirmək üçün istifadə olunsun və olacaqdır.
İran prezidentinin Azərbaycandakı səfəri 2 gün davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli. Mahmud Əhmədinəcad 2006-cı ildə 2 dəfə Azərbaycanda olub, Bakıda və Naxçıvanda. Hər iki səfər işgüzər xarakter daşıyıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə 2005-ci ildə İrana səfər eləyib, iqtisadi və sosial sahədə 9 sənəd imzalanıb. İranın prezidentinin səfəri ilə bağlı bugün gündüz saat 12-dən axşam saat 5-ə kimi paytaxtda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bakı aeroport və Bakı Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Bu barədə Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Turana məlumat veriblər. Mərdəkan Şüvəlan qəsəbələrindən şəhərə gedən avtomobil axını Türkan Hövsan şosesinə istiqamətləndiriləcək. Sabunçu dairəsində nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün Məştağa qəsəbəsindən avtomobillər Yeni Zabrat binə qədər Xırdalan yolu ilə istiqamətlənəcək. Salyan şosesi ilə şəhər istiqamətində hərəkət edən avtomobillər Bakı Astara yolunun 14-cü kilometrindən Lökbatan qəsəbəsinə döndəriləcək. Dövlət yol polisi sürücülərdən xahiş edir ki, xüsusi zərurət olmasa neftçilər, parlament, azadlıq, Azərbaycan, inşaatçılar, Süyencavid prospektlərindən, Aznev, azadlıq meydanlarından, Bakıxanov, Nizami, Nizami Mehdi Hüseyin küçələrindən istifadə eləməsinlər. Xəbərlərimiz davam edir. İranı nüvə proqramından çəkindirməyin digər yollarını müzakirə eləmək üçün gərək bütün diplomatik yollar tükənsin. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Xarici Məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amma Burns bu fikri təkzib edib ki, İranın MAGATE-nin suallarına cavab verməsi MAGATE-nin Tehrana yeni sanksiyaları tətbiq edilməsini uzada bilər.
We believe İnanırıq ki, diplomatiya üçün vaxtımız var. Biz inanırıq ki, diplomatiya problemi həll etmək üçün ən yaxşı yoldur. Bizim strategiyamız diplomatiyadır. Bura İran hökumətinə danışıqların təklif edilməsi də daxildir. Hansı ki onlar bu təklifdən imtina etmişdilər. Bura həmçinin İran hökumətinə qarşı iqtisadi təzyiq və maliyyə rıçaqları da aiddir.
Amerika Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatların seçimi müxtəlifdir və hərbi variantı da masanın üzərindən götürməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika hesab edir ki, Qazaxstanda keçirilən seçkilərdə ciddi çatışmazlıqlar olub. İlkin nəticələrə görə Qazaxstanda parlamentin aşağı palatasındakı seçkilərdə prezidentin partiyası, Nur Otan partiyası səslərin 88%-ni yığıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos deyib ki, Qazaxstan demokratik islahatlar istiqamətində addım atsa da seçki beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Bundan əvvəl ATƏT də oxşar bəyanat yaymışdı. Din qasırğası Meksika sahillərinə yaxınlaşır. Gözlənilir ki, bugün qasırğa ən yüksək həddinə, təhlükəli həddə çatacaq və Yukatan yarımadasını vuracaq. Küləyin sürəti saatda 255 kilometrə çatır. Meksika hökuməti turistləri Kankun adasından köçürür. Meksika körfəzində neft hasilatı dayanıb, neftçiləri platformalardan çıxarıblar. Karib regionunda qasırğanın qurbanlarının sayı ən azı 8 nəfərdir. İsrail hərbçiləri deyirlər ki, səhər tezdən Nablus şəhərində döyüşlərdə bir silahlı fələstinlini öldürüblər. İsrail qoşununun sözçüsü deyib ki, silahlı şəxs Nablusda əməliyyat keçirən vaxtı onlara atəş açıbmış. Bugün İraqın Ali Tribunalı keçmiş prezident Səddam Hüseyn rejiminin 15 keçmiş üzvünün məhkəməsini başlayır. Onların 1991-ci ildə Şiyə üsyanındakı rollarına görə ittiham edirlər. Bugün ittiham olunanlar arasında Səddam Hüseynin əmsi oğlu kimyaçı Əli kimi tanınan Əli Həsən Əl-Məcəb də var. Və Amerikada görmə qüsurlu bir qadın golf oyununda bircə zərbə ilə topu hədəfə vura bilib. 53 yaşlı Sheila Drummond belə uğur qazanan ilk tam kör qadın hesab olunur. Drummondun gözləri 25 il bundan qabaq şəkər xəstəliyinə tutulub. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Hülviyyə Əsədzadə. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. 21 avqust çərşənbə axşamı. Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir sualına cavab arayırıq bugün. Musiqidən də bildiniz ki, söhbət Maestro Niyazidən gedir. Dünən avqustun 20-si Azərbaycan musiqisi tarixində Maestro ləqəbi ilə tanınan məşhur dirijor Niyazi Zülfüqarbəyoğlu Hacıbəyovun 95 yaşı tamam oldu. Yubiley tədbirləri bütün gün boyu davam etdi. Elə bu səbəbdən də Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovla bugün Can Bakıda görüşməli olduq. Xoş gördün ya Rıza mənim.
Xoş gördünüz olsun. Sağ olun.
Necəsiz? Nə var nə yox?
Sağ olun, çox sağ olun.
Sizinlə söhbətə birazdan dönəcəyik. Hələ görək Bakıda nə var nə yox. Prodüserimizə bağlanaq. Fərə söz səndə.
Mən Can Bakı dinləyicilərini bu gün də salamlayıram və əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, bu gün Bakıda olan baş verən hadisələrin ən əsas hadisəsi İran prezidentinin səfəridir. Bununla bağlı bayaq həmkarım qeyd etdiyi kimi şəhərimizdə yollarda avtomobillərin, nəqliyyatların hərəkətinə bəzi məhdudiyyətlər qoyulub. Mən istəyirdim bu barədə Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov özü bizə məlumat versin. Hazırda telefon xəttindədir. Vaqif müəllim, bizi eşidirsinizmi? Telefon bağlantısı alınmadı.
Sözün davam elə.
Bəli, bu barədə bizə veriliş boyunca xəbər verər. Hava məlumatını çatdırım. Bugün ölkə ərazisində hava daha da istiləşəcək. Bəli. Bakı və Abşeron yarımadasında hava az buludlu, yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 32-35 dərəcə olacaq. Bugün bir daha qeyd edək ki, İran prezidentinin səfəri başlayır. Səfər rəsmi Bakı və Tehran arasında siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin dərinləşməsinə xidmət edəcək. Hər halda belə bir məlumat yayılıb. Bugün həm də Lənkəran televiziyasına məxsus tezliyə ayrılmış müsabiqənin müddəti başa çatıb, müsabiqəyə yalnız bir ehtiyacı qatılıb. Müsabiqə artıq ikinci mərhələyə keçib, sentyabrın 20-sinə qədər müsabiqənin nəticələrinə baxılıb, nəticələr də açıqlanacaq sonradan. Samanyolu televiziyasına gəlincə, bu kanalın tezliyinə yiyələnmək istəyənlərin sayı 3-dür. Anten televiziyası, Xəzər və Elm televiziyası. Onların hər üçü maarifləndirici, elmi populyar və təhsillə bağlı proqramların konsepsiyasına üstünlük veriblər. Bakı ilə bağlı bir xəbərimiz də var. Bakının dizayn planı tərtib ediləcək. Bu prosesin həyata keçirilməsi üçün xüsusi təyinatlı texnika alınacaq. Bakı şəhərinin landşaft dizayn planının tərtib edilməsi məqsədi ilə artıq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 4,5 milyon manat məbləğində vəsait də ayrılıb. İdmanla bağlı bir neçə xəbərlər tez qısaca nəzərinizə çatdırım. Bugün idman sarayında beynəlxalq voleybol turniri davam edir. Bugün həm də Azərbaycan futbol üzrə yeniyetmələrdən ibarət yığma komandası Litvada keçirilən beynəlxalq yarışmasında finalına qatılmaq üçün həlledici görüş keçirəcək, həm də futbol üzrə yığma komandamız Tacikistanla dostluq görüşünü keçirəcək. Hələlik bu qədər.
Ulu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm Fərə. Efir prodüserimiz Fərə Sabir qızı idi. Can Bakı davam edir. Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir sualına bugün cavab arayırıq. Qonağımız Maestro Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramov olacaq. Hələlik bir rastı dinləyək deyirəm. Bakı davam edir. Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir? Sualına cavab arayırıq. Qonağımız Maestro Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Rıza müəllimə söhbətə keçməzdən əvvəl bizim bayaq bağlantımız alınmadı. Fərəh, bəlkə söhbətə başlayaq. Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsadov xəttədir mənə dedilər. Vaqif bəy?
Bəli.
Xoş gördük Vaqif bəy.
Xoş gününüz olsun.
Necədir Bakıda vəziyyət? Can Bakıdan sizi narahat edirlər.
Öncədən icazə verin, keçiriləcək təhlükəsizlik tədbirlərinin işıqlandırılıb ictimaiyyətə çatdırılması işində göstərdiyiniz təşəbbüsə görə sizə və kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirim.
Sağ olun.
Və artıq televiziyadan bildiyiniz kimi paytaxtımıza yüksək səviyyəli qonaqların gəlişi ilə əlaqədar bir sıra yol hərəkətlərində dəyişiklik edilmişdir. Yəni Mərdəkan aeroport şosselərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti 21 avqust, yəni bu gün saat 12 tamamdan 17:00-a kimi, 22 avqust tarixində isə səhər 8:00-dan 12:00-a qədər müvəqqəti məhdudlaşdırılır və istiqamət dəyişdirilir. Yəni Mərdəkan Şuvalan istiqamətindən şəhərə gediş Türkan Hövsan şosesi vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Sabunçu dairəsindən isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırılması məqsədi ilə Məştağa qəsəbəsi istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti, yeni salınmış Zabrat Binəqədi Xırdalan şosesi, yəni Balaxanı şosesi istiqamətində dəyişdiriləcək və paytaxtımıza gələn Salyan şosesi ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti Bakı-Astara magistralının 14-cü kilometrliyindən, yəni Lökbatan qəsəbəsi tərəfdən həyata keçiriləcək. Mən fürsətdən istifadə edibsin radio vasitəniz ilə dinləyicilərimizin və avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən xahiş edirəm ki 21-22 avqust tarixlərində şəhərin mərkəzi küçələrində yəni Neftçilər, Parlament, Azadlıq, Azərbaycan, İnşaatçılar, Hüseyin Cavid prospektlərində, Aznef, Azadlıq meydanlarında, İstiqlaliyyət, Rəşid Beyputov, Bakıxanov, Niyazi, Mehdi Hüseyin küçələrində avtonəqliyyat vasitələrindən az istifadə edilsin və qonaqlarımızın paytaxtda olması ilə əlaqədar yüksək sürücülük mədəniyyəti nümayiş etdirilsin.
Yəni şəhərin mərkəzində hansısa bir küçə tam bağlanacaqmı, Vaqif bəy?
Deməli, küçələrin bağlanılması ilə əlaqədar heç bir göstəriş olmuyor. Ancaq fürsətdən istifadə edib bir daha sürücülərimizin nəzərinə çatdırıram ki, qonaqların paytaxtımızda olması nəzərə alıb avtonəqliyyat vasitələrindən deyilən küçələrdə az istifadə edilsin.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, Vaqif bəy.
Çox sağ olun.
Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədovdu xəttdə. Əziz dinləyənlər, verilişimiz isə davam edir. Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir sualına cavab arayır. Qonağımız Maestro Niyazi Muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Rıza müəllim, bir də xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Nə var, nə yox? Rıza müəllim, necə keçdi yubiley?
Yubiley mən deyərdim yüksək səviyyədə keçdi. Həmişəki hər il olduğu kimi bu ildə Niyazi Məzim Muzeyinin avqust 20-sində deməli xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirdik. Siz də orada iştirak elədiniz və gördüyünüz kimi hörmətli qonaqlarımız
musiqi xadim
musiqi xadimləri iştirak edirdi, ziyalarımız iştirak edirdi. Əvvəlcə mən özüm Niyazi haqqında bir qədər tədbirdə məlumat verdim, daha sonra xatirələrə yer verdik. Niyazini ilə bilavasitə ünsiyyətdə olan şəxsiyyətlər, onu tanıyanlar, yaxından tanıyanlar onun haqqında xatirələrini söylədilər.
Bu barədə reportajımız olacaq verilişin axırına yaxın. İndi gəlin biraz təxminən 95 il öncəyə qayıdaq, 1912-ci ildə yeri gəlmişkən, bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixi. Niyə belədir Sovet?
Nəysə, o səhv düşüb bir zəhərmişə, avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Həm 11, həm 12 göstərilirdi. Demək, 12 doğumdur.
12-dir, bəli.
Qayıdaq 12-ci ilə, avqustun 20-sinə, Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub, niyə birdən-birə, niyə ilk adı Knyaz olub, onun tarixçəsini mümkünsə danışın, yəziniz.
Niyazi, deməli, ilk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyev uşağı görəndə, deməli, Zülfiqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib, bu knyaza bənzədi və bu ad bundan sonra məhz belə söhbətdə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə o birdən-birə bu maestrin, bu dönüb oldu Niyazi, knyaz?
Knyaz döndü oldu Niyazi. Deməli o adını qoydu Niyazi.
Niyazi qoydu. Yəni bəli. Knyaz ilə belə birinci
knyaz,
adı.
Bəli. Knyaz
rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olubdu.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfiqar bəy, Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar bunlar. Necə oldu ki, Tiflisdə də oldu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olundular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Bəs məhz bu dövrdə ailəsi ilə getmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Bəs necə oldu ki, o mühitdən təxminən 12-ci il mühitindən, 10-cu il mühitindən bir xeyli mümkünsə danışın. Hansı mühitdə böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim köhkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhəm və Akverdi, və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu dövr mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Cingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi məktəbinə, hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar.
Lakin neçinci ildə?
16-cı ildə. 1916. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərirdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazi skripka sinifinə, həm Çingizi, həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir. 1925-26-cı illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin deməli kompozisiyası.
Bəlkə hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəs
konservatoriyaya göndərildiyi üçün.
Bəli, həm də ki musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox həm də hərbçi çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm o qırmızı kadet korpusunda oxuyan vaxtlar orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb Əlağa Şıxlinskini görürmüş.
Yəni
həmin kadet korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Belə Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının onun səhhətinə pis təsir etdiyini görə tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil də alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Maarif, Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdürü vəzifəsində çalışır.
Bəli.
Bəs bu, məhz bu illərdə də həyat yoldaşı Həcər xanımla
məhz burada tanışılır.
Bəli, məhz Mahaçqalada tanışırlar. O dövrdə Həcər xanımın qardaşı Əl-Heydər, deməli Mahaçqalada səfirliyində işləyirdi. İranın Mahaçqalada, Dağıstanda olan səfirliyində işləyirdi və orada qalırdılar Həcər xanım yer. O dövrdə Niyazin anası Böyük xanımdır. Qeyd edim ki, o vaxtda hörmətli bir müəllimlərdən idi, həkim idi, pedaqoq idi və Dağıstanda da həmin dövrdə işləyirdi. Və günlərin bir günü yeni il qabağı, deməli, Həcər xanımın ailəsi Böyük xanımın, Niyazin anasını deməli, yeni ilə şənliyinə, öz evlərinə dəvət edir və təbii ki, bu şənliyə anası Niyazi və Çingizlə birgə gedirlər və necə deyirlər, ilk görüşdən iki gənc Həcər xanım və Niyazi bir-birini deməli sevirlər. Lakin onu da qeyd edim ki, İran mənşəli, İranlı olduğuna görə deməli, Həcər xanımın ailəsi öz vətənlərinə nə varsa qayıtmağı nəzərdə tuturlar, ona görə də bunların evlənməyinə icazə vermirlər. Və belə olduqda, deməli, iki gənc qoşulub qaçmağa fikrinə gəlirlər və 1933-cü il iyulun 31-də çox üzr istəyirəm. Deməli qoşulub qaçırlar.
Bakıya gəlirlər,
bəli. Bu qoşulub qaçanda da necə deyirlər, rəfiqələri çox kömək eləyir Həcər xanıma, belə ki onun paltarlarını məktəb çantasında çıxardırlar evdən və belə qısa var.
Yəni ailədən gizlidir?
Bəli, düz 51 il onlar Niyazi və Həcər xanım bu həmin günü 31 iyul tarixini öz evlənməyə tarixi kimi qeyd edirlər. Düzdür, əvvəlcə gəlirlər. Ağdaşıda deməli ki, qalırlar, molla kəbini kəsdirirlər. Rəsmi isə 1940-cı ildə deməli qeydiyyata düşürlər.
Bəs Niyazinin bir dirijor kimi, bəstəkar kimi formalaşmasına kimlər təsir göstərdi o illərdə?
Mən deyim, əlbəttə ki, birinci növbədə onun əmisi, klasik musiqimizin bahanesi Üzeyir Hacıbəyov böyük təsir göstərir. Həmişə onun diqqət mərkəzində olan Niyazinin fəaliyyəti. Dağıstanda da olanda da, Leningradda, Moskvada da olanda hər dəfə məktublaşır onun nə işlə məşğul olduğunu, necə işləyir, neyə növdiyini həmişə nəzarət altında saxlayır. Və Niyazinin ilk əsərləri gənc yaşlarında, 17-18 yaşlarında piano üçün piyesləri mən sizə gətirmişəm bugün həmin diskini. O həmin illərdə də o əsərləri çıxır. 27-ci ildə yazdığı əsər var, 28-29 belə əsərlər var. Və ümumiyyətlə Niyazinin bəstəkarlıq və dirijorluq fəaliyyətinin başlanğıcı 30-cu illərin əvvəli sayılır. Bu illərdə məhz Niyazinin 33-cü ildə Niyazinin Zakatala süitası böyük deməli simfonik əsəri meydana çıxır. Bundan başqa Niyazi 1935-ci ildə ilk dəfə olaraq Ras və Şur muğamlarını nota köçürür. O vaxt bildiyiniz kimi muğamları nota köçürmək çox belə qəliz məsələ sayılırdı. Onların məqamlarına görə, latlarına görə hesab edirlər ki, nota köçürmək qeyri-mümkündür. 1934-cü ildə Niyazi Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü seçilir. Və 34-35-ci illərdən isə onun məhz dirijorluq fəaliyyətinin başlanğıcı hesab olunur. Və o ilk öncə Bakıda olan teatr neft işçilərinin teatr dərnəyinin orkestrinə dirijorluğa başlayır. Və bu cür sonra Estrada Teatrında dirijorluq və ona ilk öncə böyük şöhrət qazandıran dirijorluğunda o 1908-ci ildə Moskvada Azərbaycan sənəti və ədəbiyyatı dekadası keçirilirdi və orada
məşhur dekada.
Orada iştirak edib, bildiyiniz kimi o dövrdə orada Müslüm Ağamay və Nərgiz operası tamaşaya qoyulmalıdır. Müslüm Ağamay özü xəstə olduğuna görə bu işi məsələn İniyaziyə həvəl olunur ki, o və o opera balet teatrımızda deməli məşqlərə başlayır. Bu Nərgiz operası üzərində dirijorluğu davam etdirir və çox böyük müvəffəqiyyətlə 38-ci ildə Moskvada deməli bu Nərgiz operası ifa olunur. Ama qeyd edir ki, Moskva dekadasında Niyazinin öz mahnısı da Vətən nəğməsidir. Məşhur Vətən nəğməsi ilk ifaçısı dahi bülbül olmuşdur. O da orada ilk dəfə olaraq səslənmişdir. Və təbii ki, bu şöhrətdən sonra Niyazi ilk gənc yaşlıydı. Deməli, 38-ci ildə Niyazinin 26 yaşında ona deməli şöhrət ordeni ki, o baxış şərəf nişanı, şərəf nişanı çox üzr istəyirəm. Şərəf nişanı ordeni ilə tərtib olunur elə gənc yaşlarında.
Rıza müəllim, çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Mən deyirəm, sorğunun vaxtı gəlib çatıb, onu dinləyək. Maestro ləqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq Bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demiş, ilk görək nə deyiblər.
Niyazinin adını eşidən kimi mərhum Niyazi düşür yadınıza.
Niyazi çox gözəl bəstəkar olub, çox tanınmış bir bəstəkar olub, gözəl əsərləri var. Yəni, onun bir-iki əsəri var ki, mən o əsərlərdən çox böyük həzz alıram. Böyük bir istedadlı və gözəl insan kimi tanınır, istedadlı şəxs olub. Bəstəkarımızdır,
gözəlləri yanımda dəyişir.
Niyazi çox şey bizə deyir, dünya şöhrətli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluğu eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uverturanı ki, başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan, otursan ki, yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən, özündə mərdlik görürsən, nə bilim, cəngavərlik görürsən, o ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdiyi bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi adı qarəndə mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldu. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldu. Bir mənə baxsam, Çitra, səhvələm.
Dahi maestro Niyazinin bugün 95 illiyini qeyd edirik və o çox qısa bir müddətdə Azərbaycanın bütün dünyaya tanıtdırıb öz sənətkarlığı ilə. Ən vacibi budur ki, Niyazi heç bir diplomsuz, sənətsiz o yüksəkliyi qazanıb və bu da xüsusi qeyd olunmalıdır.
Yəni ancaq bilirəm ki, maestrada artıq heç.
Əvvəla Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır məncə. Niyazinin bir çox əsərləri var, sevimli əsərlər, amma mənim xatırladığım Arzudur.
Niyazi
Sorğumuz bitdi. Rıza müəllim, necə bilirsiniz? Bakılılar tanıyırlar mı Niyazini?
Deyirəm, o yaş dövrünü bilmirəm neçə yaşları olardı bu uşaq. Mən elə gəlir ki, bir qədər gənclər arasında Niyazini bir qədər az tanıyırlar.
Nədəndir bu bilər?
Biz siz bunu bilmirəm. Təbliğat zəifdir, bilmirəm. Təhsil uzaqlarında, bəlkə də ailədən də çox şey asılıdır.
Siz elə gəlmirmi ki, bu işdə sizin ev muzeyini
bəli, də hesab edirəm. Bizim də xüsusi rolumuz var. Nəinki təkcə bizim ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrində yedidin ki, təhsil hocalarının özlərinin, ailənin özünün. Məsəl üçün, mən çox nadir hallarda görürəm ki, bir valideyn uşağın əlindən tutsun, muzeyə gətirsin, son dövrlərdə bilirsiniz. Bu da vacibdir.
Yer gəlmişək, kimlər gəlir sizin muzeyə?
Əsasən, son dövrdə məktəb şagirdləri, bəli, musiqi məktəblərinin şagirdləri. Düzdür, bəzi vaxtlarda xaricdən gələn qonaqlarımız da olur. Son dəfə İtaliyadan gələn 4 nəfər qonağımız olmuşdur.
Nələr var? Məsələn, muzeydə qısaca belə keçərsiniz mi? Nələr var?
Deyə bilərəm. Deməli, Niyazi Mənzil muzeyində 6200 ədəd material saxlanır, qorunub saxlanır. Onlarda 1200-ü nümayiş olunur. Daimi ekspozisiyada. Bu əsasən Niyazinin şəxsi notat, əl yazmalarıdır, partituralardır, şəxsi kitabxanasıdır, şəxsi əşyalarıdır. Suvenirlərdir, xarici ölkələrdən gətirdiyi, qastrol zamanı gətirdiyi suvenirlərdir, hədiyyələrdir, foto şəkillərdir.
Bəli, bəli. Çox gözəl saat 12:29 dəqiqəni göstərir. Biz artıq yarılmağa yaxınlaşırıq. Məncə Arzunu dinləməyin vaxtıdır. Arzu romansı, Bülbülün ifasında, Böyük Bülbülün. Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir sualına cavab arayırıq. Can Bakıda bugün əziz dinləyənlər. Niyazi Niyə Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov qonağımızdır. Verilişimizin qalan hissəsində. Məşhur Hacı Bəylər soyadına mənsub olan Niyazi nədən yalnız adıyla çıxarıb? Niyazinin şahsəri hansıdır? Niyazinin Türkiyə səfəri barədə muzeydə hansı sənədlər qalıb? İkinci Dünya Savaşında Niyazini nə cəbhəyə aparmayıblar? Niyazinin dirijor işindən nə qalıb? O hər hansı dərs vəsaiti hazırlayıbmı? Üzeyir Hacıbəyevin qardaşı oğluna nə cəb Türkiyədə çalışmağa icazə veriblər? Niyazinin əmsi Üzeyir bəylə münasibətləri nə olub? Onun karyerasında Üzeyir bəyin nə kimi rolu var? Bütün bu sualların hamısını birazdan Niyazinin Niyə Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov cavablayacaq. Hələ isə gəlin Fərəhə bağlanaq görək şəhərdə nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Əvvəlcə onu deyim ki, bir neçə günlük sərin havadan sonra bugün hava nisbətən istiləşib. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava az buludlu, yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatura gəlincə gecə 20-24, gündüz 32-35 dərəcə istilik müşahidə olunacaq. Bugünün ən əsas xəbəri İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycana səfəri ilə bağlıdır. Rəsmi məlumatlara görə səfər Bakı və Tehran arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin dərinləşməsinə xidmət edəcək. Elə bu cür nüfuzlu qonağın gəlişi ilə bağlı Bakıda yollarda da gediş-gəlişdə də bir qədər məhdudiyyət olacaq. Artıq bayaq məlumat verdiyimiz kimi bugün saat 12-dən 17:00-a kimi Bakının Mərdəkan və aeroport şoselərində nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Mərdəkan Şivalan istiqamətlərindən şəhərə gediş Türkan Hövsan şosesi vasitəsindən həyata keçiriləcək. Sabunçu dairəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırılması məqsədi ilə Maşdağ qəsəbəsi istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti yeni salınan Zabrat Binəqədi Xırdalan şosesi istiqamətlərində dəyişdiriləcək. Sabah da həmin şoselərdə məhdudiyyət saxlanılacaq. Mən belə başa düşürəm ki, sabah Ülviyənin işə gəlməsində bir qədər problem yaranacaq. Bugün Lənkəran televiziyasına məxsus tezliyə ayrılmış.
Söhbət yəqin ki, xəbər ətər proqramının aparıcısı Ülviyə Səhzadədən gedir. Hə? Yoxsa yox? Ya, yoxsa bizim reportörümüzdən gələndən.
Bəli, ben dərd alıb onu. Bugün Lənkəran televiziyasına məxsus tezliyə ayrılmış müsabiqənin müddəti başa çatıb. Müsabiqəyə yalnız bir iddiaçı qatılıb. Artıq müsabiqə ikinci mərhələyə keçib, sentyabrın 20-sinə qədər onun nəticələrinə baxılacaq və nəticələr açıqlanacaq. Samanyolu televiziyasının da müsabiqə başa çatıb, kanalın tezliyi uğrunda mübarizədə 3 iddiaçı var, Anten televiziyası, Xəzər TV və Elm TV. Onların hər üçü maarifləndirici, elmi populyar və təhsillə bağlı proqramlar konsepsiyasına üstünlük verəcəklərini deyiblər. Bakının dizayn planı tərtib olunur. Artıq bu məqsədlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 4.5 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. İdmanla bağlı bir neçə tədbirlər var. İdman sarayında beynəlxalq voleybol turniri davam edir. Həm də Litvada Azərbaycan futbolcuları yeni yetmələrdən ibarət yığma komandası beynəlxalq yarışmada finala çıxmaq uğrunda mübarizə aparır. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası Tacikistanda dostluq görüşünə yollanıb. Bugün mövzumuz Maestro Niyazi ilə bağlıdır, onun doğum günü ilə bağlıdır. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirdim. Mən bu yaxınlarda Azərbaycan İqtisad Universitetinin keçmiş rektor Fadil Əskərovun memuarlarını oxuyurdum. Orada Niyazi ilə bağlı maraqlı bir fakt var idi. Onunla danışılırdı ki, Niyazi Türkiyədə qastrol səfərində olarkən müharibə illərində itkin düşmüş sayılan həmin o ailənin, Ələskərovlar ailəsinin bir üzvünü orada tapıb onunla görüşüb və gəlib burada həmin ailəyə taxmışdı, o şad xəbəri çatdırmışdı və öz nüfuzu ilə kömək eləmişdi ki, ailənin üzvləri gedib Türkiyədə öz oğullarıyla görüşsünlər.
Yəni, mənim bu barədə danışacağıq. O çox maraqlı hissədir. Mesajlarımız da gəlib. Bəli, bəli. Verişimiz və salam Fərəh, sən qutardın sözünü Fərəh Sandır qızı. Verişimizə davam edir, Can Bakı davam edir. Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir sualına cavab arayırıq. Məncə bir musiqi nömrəsi də gəlsə yaxşı olardı. prelüd əsərdə, deyil mi? Rıza müəllim.
Bəli, prelüd əsərdə.
Bəli.
Niyazi qeyd etdim ki, o cavan vaxtlarında, yaşlarında bəli yazdıqları bir sıra piano üçün pyesləri vardı. Bu da onlardan biridir.
Bəli. Kim çalır?
Ülviyə Hacıbəyevə, Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti Ülviyə Hacıbəyevə.
Ülviyə xanım deyilir. Yeri gəlmişkən, onun da familiyası, soyadı yəni Hacıbəyev. Onlardandır mı?
Bəli,
kimdir?
Ülviyə Hacıbəyevə, Sultan Hacıbəyevin gəlinidir.
Gəlini.
İsmail Hacıbəyevin həyat yoldaşıdır.
Başa düşdüm. Gəlin ocağa gələr, buna deyilir. Aha, çox sağ olun. Verişimiz davam edir. Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir sualına cavab arayırıq. Qonağımız Maestro Niyazinliyə Muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Bildiyiniz kimi, dünən Maestro Niyazinin 95 yaşı tamam o vəzidini elədi. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7 nömrəsi. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı ilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Necə oldu ki, Rıza müəllim, bu sualı mən bayağı anonsa da çatmışdım. Məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adıyla çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Və necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarını ustad deyərdi. Ustad deyə buna müraciət edərdi və bu adı özünün deməli ən istedadlı, özünün istedadlı, böyük istedadıyla fərqlənən, çalışmadan yorulmadan çalışan görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Onu görürmək. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast Simfonik Muğamı.
Rast.
Bəli, Rast.
Əvvəldən eşitdiyimiz
həmin Rast. 1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Bu yaxından 2-3 il öncə onun baleti də qoyuldu.
Çitra baletini nəzərdə tutursunuz?
Opera teatrında Rastın.
Rastın
Rast oldu bəncə.
O Niyazin, bu simfonik muğamdır.
Simfonik muğam, bəli. Verişimiz davam edir, mesajlar alırıq, yazırlar. Salam Rıza müəllim, Niyazinin Türkiyə səfəri barədə muzeydə hansı sənətlər qalıb? Fikrət Seyidoğlu yazır.
Məli, Niyazinin Türkiyə səfərləri barəsində muzeyimizdə xeyli materiallar var. Bu, həm Niyazinin səfərləri zamanı orada buraxılmış jurnallardır Niyazinin haqqında məqalələrlə bir yə qəzetdən deməli kəsiklər Türkiyədə çıxmış qəzetdən Niyazinin məsələn Türkiyə dəvəti haqqında olan sənədlərdir. Türkiyə dəvət olunub. Onda qeyd edim ki, Niyazi ilk o vaxt ki Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradılmışdı və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeniyanin və Qaratoxma qadın deməli operalarını, tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur Türk bəstəkarı Adnan Sayğunun Koroğlu deməli operasının ilk tamaşasını Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre Aratoriyasında dirijorluq etmişdi. Niyazin Türkiyədə çox böyük dərəcələr olmuşdu.
Biz, mən dünən təsadüfən qəzetlərin birində Bəxtiyar Vahabzadə ilə bir sahibə oxudum. Orada yeri gəlmiş yəni maestranı xatırlayır və deyir o hər dəfə Türkiyə səfərindən dönəndə bizim bağda, Bəxtiyar müəllim deyir, bizim bağda çox maraqlı, çox gizli sözlər danışardı Türkiyə səfərə. Görəsən nələr danışmış? Mənim üçün çox maraqlı oldu düzü. Bu heyf ki, Bəxtiyar müəllimlə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Nuriyə xanım. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun. Nuriyə xanım, salam, cavab sizə eşidir.
Hamınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Mənim bir belə sualım var ki, bu Niyazi bəy Stalin dövründə repressiya uğrayıb üzləşib oyuna ya yox?
Aha, Stalin repressiyası.
Xeyr, mən danışdığımdan məlum oldu ki, məhz həmin dövrdə Niyazinin yaradıcılığının başlangıcı dövrleriydi. Mesela 37-32. Yılda Denergiz operasını Moskva'da koyuyor. Mesela için ona dirijörlük ediyor. O dövrde...
Çok sağ olun, yakın.
Moskva'dan kaydettikten sonra Niyazi'ye demeli, Azerbaycan Devlet Filarmonisi'nin bedeli rehberi tayin olunur ve bu 38. yıldan başlayarak Niyazi Simfonik Orkestri'nin yaranmasını teşkil etmeye başlıyor o dövrden.
Bir mesajımız da var bu Türkiye mesela seferine bağlı. Zühre Hacı Bey'in kardeşi olduğundan ne acep Türkiye'de çalışmaya icazə veriblər, yazır dinleyicimiz. Sovetlerin büdcəsinə çok ihtiyaç duyulan valyuta getirdiği için mi, yoksa başka bir sebep var? Səmaya xanım yazır. Bilirsin, ne acep doğrudan çok maraqlıdır.
Niyazi'nin yakın o kadar güclü bir sənətkar olub ki o dövrdə onun bu seferlerin karşısında almak mümkün olmuyor. Ona göre mənə gerek ki icazə verilib gedib Türkiye'de 60. ildə.
Her halde Ceyhun Hacıbeyli meselesi vardı. Ceyhun Bey Fransa'daydı.
18. yıldan Fransa'da yaşıyordu.
Yani Üzeyir Bey incidirdiler. Bunu da nezir alak.
Evet.
Ve ne acep bütün bu represiyalar Niyazi'den yan geçip?
Mücazi bir o dönemde böyle çok...
Bu da bir meyamalı bir tarih, meyamalı bir yeridi. Aziz dinleyenler. Verişimiz devam edir. Yazılar 2. Dünya Savaşı başlayanda Niyazi'nin 30 yaşı olup ne acep onu cephe yapar mıydılar yazır. Cefer Mellim yazır.
Onu qeyd edim ki 30-cu illərin əvvəllərində qeyd etdiyim yaradıcılıq dövrünün əvvəllərində Niyazi'nin səhhətində problemlər əmələ gəlmişdi. Onda xəstəlik tapmışlar. Düzü çorot getdi, müalicə olundu. Həm də ki o dövrdə məşhur musiqiçiləri ehtiyatda saxlayırdılar.
Necə deyirlər? Bəli,
bron verirdilər, bəli. Son vaxtda saxlayırdılar onların belə.
Bəli, onun xəstəliyi. Yer gəlmişkin xəstəliyi haqqında da mən eşitmişəm. Yəni onu Həcər xanım xilas eləyib.
Bəli, bəli. Məhz Həcər xanımın belə hesabına
niyə? Ciyər xəstəliyinə. Yəqin elə onunla bağlı həm də aparmayıblar.
Amma ki, müharibə dövründə Niyazi cəbhədə, arxa cəbhədə.
Təbliğat birqadalarında deyirdilər o vaxt, yəqin orada olur.
Konsertlər verib cəbhədə əsgərlərin qarşısında.
Deyirəm, yenə işləyik Niyazi'dən.
Bəli, Hülyə xanım.
Hacıbəyova. Sağ olsun Hülyə xanım, Hacıbəyova. Bizim bir reportajımız var. Bayaq söylədim, verilişin əvvəlinə Niyazi'nin ev muzeyindən. Dünən Hülyə Sabir qızı olub həmin ev muzeyində. Reportaj gəlsin.
Hər il Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi avqust ayında görkəmli Azərbaycan dirijoru və bəstəkarı Maestro Niyazi'nin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər keçirir. Bu ildə Niyazi'nin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş xatirə məclisi təşkil olundu. Təbii ki, Maestro'nun ev muzeyində. Qeyd edək ki, tədbirdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri, Bəstəkarlar İttifaqının nümayəndələri, Bakı Musiqi Akademiyasının professor müəllim heyəti, musiqiçilər, muzeylərin əməkdaşları və musiqi məktəblərinin şagirdləri iştirak edildilər. Tədbiri giriş sözünə müzeyin direktor müavini Təranə Qurbanova açdı. Daha sonra söz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsinə verildi. Niyazi Mənzil Müzeyinin müdiri Rıza Bayramov Niyazi'nin həyat və yaradıcılıq haqqında çıxış etdi. Daha sonra tədbirdə tanınmış şəxslər Niyazi ilə bağlı xatirələrini bölüşdülər. Qeyd edək ki, tədbirin məqsədi məramı barədə doğum məlumat almaq üçün Təranə Qurbanovaya yaxınlaşdı.
Bugün avqust ayının 20-sində Görkəmli Azərbaycan Dirijoru, bəstəkarı və ictimai xadim Niyazinin 95 yaşı tamam olur. Muzeyimiz hər il avqust ayında, avqustun 2-sində onun xatirə günü, avqustun 20-sində onun anadan olduğu günü həmişə ehtiramla yad edir. Niyazi Azərbaycan Dirijoluq Məktəbinin yaranmasında və inkişafında müstəsna rol oynamışdır. Təsadüfü deyil, 1994-cü il sentyabrın 18-də ümumili liderimiz Cənab Heydər Əliyev qərarı ilə Niyazinin Məclis Muzeyi açılmışdır. Və muzey yarandığı ilk günlər biz Niyazi irsinin toplanması, qorunması və təbliği ilə məşğuluq. Muzeyində saxlanılan Niyazinin fortepiano əsərlərindən ibarət not kitabı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin maddi dəstəyi ilə buraxılmışdır. 2007-ci ildə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət disk buraxılmışdır. Sevindirici haldır ki, 2006-cı il dekabrın 25-də Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin şəxsi köməkliyi ilə Niyazinin yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulmuşdur. Biz çalışırıq, dahi maestran Azərbaycan musiqisini bütün dünyaya tanıdan və ömrünün çox hissəsini Azərbaycan musiqisinin inkişafına və təbliğinə həsr etmiş Niyazinin xatirəsini həmişə ehtiramla yad edək.
Bəstəkarlar İttifaqının katibi, xalq artisti Akşin Əlizadə Niyazi ilə bağlı xatirələrini bizimlə bölüşdü.
Niyazi olmasaydı bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanlı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Mənim üçün şəxsin iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında, bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyirlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Deyirlər ki, insanlar gedir, sonra onların yerinə başqaları gəlir. Heç kəs Niyazının əvəzinə gələ bilmir. Heç kəsə gələ bilməz. Çünki o güc, o istedad, o gözəllik ancaq Niyazda vardır.
Tədbirin bədii hissəsində Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti Ülviyə Hacıbəyevanın ifasında Niyazinin əsərləri, Respublika əməkdar artisti Həsən Enaminin ifasında Niyazinin vətən nəğməsi, Üzeyir Hacıbəyevin sənsiz romansı, Arşın Mal Alan musiqili komediyasının əskən ariyası və s. əsərlər ifa olundu.
Reportajımız bitdi. Bu Ülviyə Sabir qızıydı. Bıçan Bakının reportyoru. Rıza müəllim, mən 12-12 dəqiqəni göstərir. Mən istəyirəm Fərhad Qədərbəylinin Niyazinin xatirəsinə ithaf əsəri var. Ondan bir parça dinləyək.
Çox gözəl. Bəli,
aha. Fərhad Qədərbəylinin
Nurezya İthaf.
Prelüdü.
Bunu dinledik. Verişimiz de devam edir. Bakı hansı şəxsiyyətlərle fəxr edir sualına cevab arayırıq. Maestro Niyazini anırıq bugün. Mən 10-95 yaşı tamam olub. Bəzi dinleyenler. Qonağımız Ev Muzeyin Direktoru Niyazini Muzeyin Direktoru Zavayramovdur. Rıza Məlim, nə əcəb əmisi haqqında, Büyük Üzeyir Hacıbəyev haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyev haqqında, İlilab Ceyhun Bey'in özü hakkında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niye yazmayıb? Yazıbsa yarım çıxmı qalıb?
Hayır, yazılar yazmayıb ama onu deyim ki hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Elə, elə başlaya bilmirdi həmin işe.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyunu soruşum əsas. Siz tanışırız mı?
Hayır, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışılmamsınız. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı.
Həmişə.
Təəssüflənirəm buna. Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, Niyazinin dirijorisindən nə qalıb? O, hər hansı dərs vəsaiti hazırlayıbmı? Cəmilə xanım yazır.
Hayır, Niyazi ayrıca bir dərs vəsaiti yazmayıb. Amma ki, onun əsərləri, onun partituraları və hamısı onu deməli Niyazi Ersin'in vəsait kimi istifadə olunur.
Bəs onun dirijor kimi, dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətlər olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan,
yani Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bütün, demək olar ki, bütün o vacib deyil ki, məhz kimləsə məşğul olsun. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Bəli. Sonuncu mesajı Xuram yazır, Zəminə xanım yazır ki, Niyazinin əmisi Üzeyir bəylə münasibətləri necə olub? Onun karyerası Üzeyir bəyin nə kimi rol olub?
Mən bayaq çıxışım, danışam.
Əvvəldə deyil, siz əvvəldə dedim, dinləyicimiz bəli. Biraz geç başlıq. Bəli. Mümkünsə onların münasibətlərindən.
Münasibətləri çox yaxşı olub. Bilirsiniz, bir ara, yəqin ki, bəlkə o 45-ci ildə Niyazi Arşınmalanan, Üzeyir Hacıbəyev Arşınmalanan operasiyada deməli dirijorluq edib, kino filminə.
Bəli.
Bəli, ondan sonra deməli çox əlaqələri daha da mükəmmləndirib, onu qeyd etmək istəyirəm.
Bəli.
Yaxşı olub, əmisi, mən qeyd etdiyim kimi həmişə nəzarətdə, Niyaziyə həmişə nəzarətdə saxlayıb, onu istiqamətləndirib musiqi təhsilini.
Niyazinin karyerasında bir Leningrad opera və balet teatrında çalışıb baş dirijor olmaq.
1961-ci ildə Niyazi Leningrad opera və balet teatrında baş dirijor.
Məsələn, Sovetlərin o yur vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
O dövrdə həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa və Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli, o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Paris'in Grand Opera və London'un Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofyevin Daş Çiçək. Deməli, baletlərini tamaşaya qoyurlar. Və Niyazi orada həmin o 2 ili Leningrad Opera və Balet Teatrının baş dirijoru vəzifəsində çalışır.
Təsəvvür edin ki, Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustun
neçəsində?
Avqustun, avqustda doğulub və avqustda da
dünyasına
qoşub. Belə deyək. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Vaxtımız tamama yetib, Rıza müəllim. Çox sağ olun, gəldiniz.
Çox sağ olun, siz çox.
Siz artıq məzuniyyətdəsiniz, mən sizdən gittim.
Siz də çox sağ olun, mən də öz adamdan sizə təşəkkürümü elan etmək istəyirəm. Çox sağ olun.
Aha. Məncə overturan vaxtıdır. Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir? Sualına cavab aradıq, əziz dinləyənlər. Qonağımız Maestro Niyazinin Ev Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov oldu. Böyük Maestro'nun 95 yaşını Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında qeyd etdik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada Azadlıq 101.7 FM dalğasında yenə sizlər olacaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.